إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون.
Mas Allah proíbe-vos em relação àqueles que vos combateram na vossa religião, vos expulsaram das vossas casas ou cooperaram junto de outros na vossa expulsão, de os tomarem por amigos íntimos ou aliados. E quem os toma por amigos, esses são os injustos.